Esekiel, 14. kafli. Nokkrir af öldungum Ísraels komu einhverju sinni til mín og settust frammi fyrir mér. Þá kom orð Drottins til mín. Mannssonur, þessir menn hafa sett skurðgóð sín ofar öðru í hjarta sér og settu fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Á ég þá að leyfa þeim að leita svara hjá mér? Ávarpaðu þá og segðu. Svo segir Drottinn Guð. Ef Ísraelsmaður sem sett yfir skurgó sín ofar öðru í hjarta sér og sett þau fyrir framan sig til hrösunar, kemur til spámanns. Þá mun ég sjálfur Drottinn láta tilleiðast að svara þrátt fyrir hinn mörgu skurgóð hans. Þannig mun ég grípa hjarta Ísraelsmanna sem hafa fjarlægst mig vegna allra sinna skurgóða. Segðu því við Ísraelsmenn. Svo segir Drottinn Guð. Snúið við, snúið ykkur frá skurðgóðum ykkar og snúið baki við allri viðustigð ykkar. Því að hverjum þeim Ísraelsmanni og hverjum þeim aðkomumanni sem nýtur vendar í Ísrael, sem hefur fjarlægst mig og hefur sett skurðgóð sín ofar öðru í hjarta sér, settu fyrir framan sér til hrösunar og kemur síðan til spámanns til að hann leiti svara hjá mér, honum mun ég sjálfur Drottinn svara. Ég mun beina augliti mínu gegn þessum manni og gera hann að tákni og víti til varnaðar og loks mun ég uppræta hann úr þjóðminni. Þá munu þið skilja að ég er Drottinn. En láti spámaðurinn blekkjast til að flytja boðskap hef ég sjálfur Drottinn blekkt þann spámann. Ég mun rétta út hönd mína gegn honum og útrýma honum úr þjóðminni Ísrael. Og báðir skulu bera sekt sína. Spámaðurinn er jafnsekur þeim sem leitaði svara hjá honum, svo að Ísraelsmenn villist ekki framar frá mér og sörgi sig ekki oftar á öllum sínum syndum. Þeir skulu vera þjóð mín og ég skal vera guð þeirra, segir Drottinn Guð. Orð Drottins kom til mín. Mannssonur, ef eitthvert land syngar gegn mér með svikum, rétti ég út hönd mína gegn því. Ég svifti þá öllum byrðum brauðs og sendi hungur yfir það og eyði það mönnum og fjenaði. Þó að þeir þrír, Nói, Daniel og Jóp, byggju í því landi, myndu þeir aðeins bjarga eigin lífi með réttlæti sínu, segir Drottinn Guð. Ef ég slefti villidýrum lausum í landinu svo að það eyddist að mönnum og yrði að eyði mörk sem enginn þyrði að fara vegna villidýranna, jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir munu bjargast en landið yrði auðn. Eða ef ég sendi sverð gegn þessu landi og segði, sverð skal fara landið allt og eyði það mönnum og skepnum. Jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir myndu bjargast. Eða ef ég sendi drepsótt gegn þessu landi og heldi heiftminni yfir það með blóði til þess að eyða þar mönnum og skepnum. Jafnvel þóttu Nói, Daniel og Jóp væru þar. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn Guð, gætu þeir hvorki bjargað sínin í dóttur. Þeir gætu aðeins bjarga sjálfum sér með réttlæti sínu. Því að svo segir Drottinn Guð, þótt ég sendi fjóra hörðustu refsivendi mína gegn Jerúsalem, sverð, hungur, villidýr og drepsótt, til að eyða í henni mönnum og skepnum, verða samt nokkrir í henni sem sleppa. Þeir sem sleppa munu fara með syni sín og dætur þaðan og koma til ykkar. Þegar þið sjáu breytni þeirra og verk munu þið láta huggast eftir þá ógæfu sem ég sendi yfir Jerúsalem, allt sem ég sendi yfir borgina. Það verður ykkur til huggunar að sjá breytni þeirra og verk. Þá munið skilja að það var ekki að ástæðulausu að ég gerði borginni allt þetta, segir Drottinn Guð.